รัฐมนตรีลาวเน้นย้ำว่าแถลงการรวมด้านวัฒนธรรมสังคมและเอกสารสำคัญ6ฉบับที่ผู้นำอาเซียนรับรองเอาในกองประชุมสุดยอดครั้งที่28 29มีความสำคัญต่อลาวและอาเซียนทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบอแสงคำวงดารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้แถลงยืนยันว่ารัฐบาลลาวได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่28และครั้งที่29เมื่อวันที่6 58กันยาปี2016ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งในนี้ก็ร่วมบาดก้าวสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือด้านวัฒนธรรมสังคมของอาเซียนด้วยก็คือการที่ผู้นำอาเซียนได้รับรองเอาแถลงการอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติขนาดใหญ่พร้อมด้วยเอกสารสำคัญอีก6ฉบับดังที่ท่านบอแสงคำได้ให้การยืนยันว่า
อันสำคัญที่ได้รับการลงนามโดยบรรดาประมุขรัฐผู้นำของบรรดาประเทศอาเซียนเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการพร้อมกันตอบโต้ภัยพิบัติอยู่ภายในและนอกเขตของอาเซียนนอกจากนั้นพวกเราก็มีเอกสารที่เสนอให้แก่บรรดาผู้นำได้รับฮ้องอยู่ในกองประชุมสุดยอดซึ่งรวมมี6เอกสารและนอกจากนั้นพวกเรายังมีเอกสารอีก2ฉบับเพื่อเสนอให้บรรดาท่านผู้นำของบรรดาประเทศอาเซียนได้รับทราบ
โดยสำหรับเอกสารสำคัญทั้ง6ฉบับก็ประกอบด้วยแถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการหันเปลี่ยนการจ้างงานนอกระบบไปเป็นการจ้างงานในระบบแถลงการว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับสาวหนุ่มที่บ่มีโอกาสเข้าห้องเรียนแถลงการว่าด้วยความหลากหลายในด้านชีวนานาพันธุ์แถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศแถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการส่งเสริมการร่วมมือด้านมรดกวัฒนธรรมอาเซียนและแถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการต้านพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอสนอกจากนี้กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่28และครั้งที่29อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ดังกล่าวรัฐบาลลาวยังได้ให้บุริมมสิทธิ์กับเอกสารสำคัญอีก2ฉบับก็คือแผนเวียกขอริเริ่มสำหรับการเชื่อมโยงอาเซียนฉบับที่3และวาระการเชื่อมจอดอาเซียนหลังปี2015ทั้งยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับวิสัยทัศน์2025ด้านการเมืองและความมั่นคงในอาเซียนซึ่งบรรดาผู้นำของอาเซียนได้รับรองเอาตามการเสนอของรัฐบาลลาวดังกล่าวทางด้านท่านทองลุนศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแถลงยืนยันว่ารัฐบาลลาวสามารถรับประกันความปลอดภัยให้กับกองประชุมใดทั้ง 100% ทั้งก็ยังสามารถแก้เกียมสถานที่จัดกองประชุมบ้านพักรับรองผู้นำและคณะผู้แทนของทุกประเทศรวมถึงความพร้อมในด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างได้อย่างครบถ้วนซึ่งเหตุให้การเป็นประธานอาเซียนของลาวในครั้งนี้เป็นบาดก้าวในเวทีสากลของรัฐบาลลาวที่โดดเด่นขึ้นทั้งเหตุให้การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของลาวได้หับผลสำเร็จเป็นอย่างดีในทุกๆด้านอีกด้วยโดยในปัจจุบันสปป.ลาวมีสายพัวพันทางการทูตกับ138ประเทศทั้งก็ยังมีสายพัวพันกับพรรคการเมือง124พรรคในทั่วโลกในขณะที่ลาวก็มีสำนักงานผู้ต่างนาทางการทูตอยู่ต่างประเทศ38แห่งโดยในนี้เป็นสถานเอกอัครราชทูต26แห่งสำนักงานผู้ต่างนาทาวร3แห่งสถานกงสุลใหญ่8แห่งและห้องการกงสุล1แห่งการพัวพันกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางหลายขึ้นนับมือดังกล่าวก่อนยังเฮ็ดให้บทบาทของลาวในเวทีสากลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม่นการที่ลาวได้เป็นสมาชิกของอาเซียนนับแต่ปี1997เป็นต้นมาและเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกนับแต่ปี2013เป็นต้นมานั้นซึ่งก็ได้ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในลาวเป็นอย่างดีทั้งด้านท่านสมดีดวงดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินยืนยันว่าแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี2016หา2020รัฐบาลลาวจะสู้ส้นเพื่อหยาดแยงเอาการช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ได้ถึง 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ700ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีคือเป็น 12.5% ของแผนการลงทุนภาครัฐบาลทั้งหมดโดยสำหรับในระยะแผนการปี2020 2011หา2015ที่ผ่านมารัฐบาลลาวก็ได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศคือเป็นมูลค่ารวม 3,368 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ673ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA